habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah howlgallo milatari oo laga soo sheegayay inay ka dhaceen gobolka jubbada hoose.
howlgallo ka dhana kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ayaa waxaa ka dhacday tuulada buure xaaji oo magaalada kismaayo dhinaca galbeed kaga taallo oo 90 kilomitr magaalada kismaayo jirto ayaa howlgal ballaaran ka dhacay oo ka dhana kooxda burcadiineedka ciidankeenana hadda ku sugan.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan asalka iyo howlgallada burcadbadeeda.
waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagoo xataa aan qabanayn. markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno haddana qoryo soo qaatay waxay bilaabeen ayaguna inay iska jifaacaan oo aan cayro weyno.
maraakiibtaas maxay u adkaagay yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga? mandaydkooda kuma jiro. waxaanu jiraa un mandayd u fasaxaya inay wax ka qabtaan, taasuna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha soomaalida inay horgeeyaan security council.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
ciidamada dowladda kenya ayaa sheegay inay dileen 52 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab koodii habeennimo ee xalay kadib weerar ka dhacay meel 19 waa meel 9 kilomitr u jirta deegaanka la yidhaahdo sariira oo u dhow magaalada badhaadhe. war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka u adeegsanaya sirdoon iyo hubka hubiyaasha ay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saaka. waxaa la sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ogaadeen in goobtaasi ay isku urursanayeen maleeshiyada kooxda al-shabaab, sida war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada kenya lagu yidhi. kenya waxa ay sheegtay in howlgalkaasi ay ku dishay 52 ka tirsan al-shabaab, isla markaana kuwo kale ay la baxsadeen dhaawacyo. kenya waxa kale oo ay sheegtay in howlgalkaasi ay ku qabsatay hub isugu jira 7 qori oo AK-47 ah, hal qoriga BKM-ka ah, 104 xabo oo rasaas ah, 3 walxaha qarxa ah oo diyaarsan iyo kuwo aan diyaarsaneen, iyo 2 taleefan. dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay arkeen diyaaradaha helikobtarada ee kenya oo duqeynaya deegaan lagu magacaabo sangaabo oo u dhow sariira. waxaa dadka deegaanku ay sheegeen goobtaasi la duqeynaya ay u dhowdahay lagta dishu oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada kenya.
gobolka arkansas ee dalka maraykanka ayaa ugu horreeyay ku fuliyey markii ugu horreysay maxbuus muddo 12 sano ah. ladeel lee waxa uu ahaa 11 jir waxaana la dilay gelinkii dambe ee khamiistii xilliga maraykanka kadib markii maxkamadda sare ay soo diiday in laga joogsado dilka uu ku xukunaa. lee ayaa lagu helay dembi ah inuu garaacay islamarkaana uu dil u geystay haweeney sanadkii 1993. qaleenka lee ayaa war uu soo saaray ku sheegay ka hor inta aan la dilin qofka uu matalayay in waxa ay dalbanayeen ay ahayd in la dhegaysto sheegashada master lee oo ahayd in tijaabada horumarsan ee d n eda lagu caddayn karo inuu ahaa dembilaawe aan geysan dilkaasi. gobolka arkansas ayaa isticmaalay 3 dawo si ay u dilaan lee, taas oo ay ku jirto dawada sadatif madasalom oo isticmaalkeeda gobolka ay dhammaan doonto bishan dhammaadkeeda. gobolkaasi waxa uu doonayaa inuu fuliyo dilal 11 qof ah bishan abriil inta aysan dhammaanin.
warqad gacanta lagu qoray oo lagu ammaanayo kooxda daacish ayaa laga helay meel ku dhow halkii nin hubaysan shalay uu ku toogtay sarkaal booliis ahaa magaalada baris ee dalka faransiiska, sida ay sheegeen in la wareediyo ku dhow baaritaanka lagu hayo dhacdadan. kooxda daacish ayaa sheegatay weerarka waxaana ninka fuliyey ee ku tilmaamtay mid ka mid ah dagaalyahanadeeda oo lagu magacaabay abu yuusuf al biljam. booliska magaalada Paris ayaa sheegay inay aqoonsadeen ninka fuliyay weerarka oo sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo kale. Hase yeeshee wili ma aysan shaacin magaciisa iyo haddii uu la shaqeynayay kooxda Daesh. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in ay ka dhaadhacsantahay in dilkaasi fulaynimada uu ku qeexay uu ahaa fal argagixiso. Waxa uu sheegay inuu isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha si ay uga wada hadlaan haddii ama sida weerarku u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaan ay dalkaasi ka dhacdo. Kulanka madaxweynaha Faransiiska iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaallo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta Axadda ah oo la filayo inay ku dhacdo xaalad amni oo aad loo adkeeyey.
Ila xog ogaal ah oo Mareykanka ayaa telefishinka CNN ta u sheegay inay dowladda Mareykanka diyaarisay dacwad ka dhana Julian Assange oo ah ninkii ka dambeeyey WikiLeaks oo ku caanbaxay daabacaadda dokumentiyo sirraha dowladaha una dhashay dalka Australia. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa inta la og yahay dabagal ku sameysay Julian Assange tan iyo 2010 oo ahayd markii uu bogga WikiLeaks daabacay dokumentiyo tiro badan oo dowladda Mareykanka sir u ahayd. Madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA-da Mike Pompeo ayaa toddobaadkii hore ka sheegay magaalada tan Washington in shabakadda WikiLeaks ay hawada ka qabsatay sir badan oo ciidamada Mareykanku lahaayeen sanadkii 2010, kaas oo intiisa badani ka hadlayay arrimaha Mareykanka. Wargeyska Washington Post ayaa qoray in xeerilalayaasha dowladda Mareykanka ay qoreen dacwad lagu maxkamadeynayo Julian Assange iyo dadkii ku lug lahaa WikiLeaks, balse wargeysku waxa intaas uu ku daray in dacwo kasta oo ku saabsan WikiLeaks ay u baahan doonto ogolaansho madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda Mareykanka.
Intaasi ayaynu ku dhaafnaa warkii dunida oo idinkaga imaanayay Washington, halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana qaybihii kale idaacaddeenna. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay in ay dileen 20 ka tirsan Maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariir oo u dhow magaalada Badhaadhe. Dhinaca kalena howlgal militariya ayaa laga soo sheegay deegaano u dhow Buula Xaaji iyo galbeedka magaalada Kismaayo. Haruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Kismaayo kula xiriiray afhayeenka amniga ee maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaano Axmed Carab.
Howlgallo ka dhana kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ayaa waxaa ka dhacday tuulada Buula Xaaji oo magaalada Kismaayo dhinaca galbeedkaga kaga taalo oo 9 kilomitir magaalada Kismaayo jirto ee howlgal ballaaran ka dhacay oo ka dhana kooxda burcadiineedka ciidankeenana hadda ku sugan. Ciidamada howlgallo ballaaran ee maanta qaadeen waxaa ka mid ah tuuladii hadda lagu sugan yahay ciidankeenu ku sugan yahay Berxaani ee gobol Shimbi iyadana oo magaalada Kismaayo dhinaca galbeed kaga taalo oo 9 u jirto ilaa 45 kilomitir. Ilaa haddana ciidankeenu ku sugan yihiin kooxahaasna dagaalada dhex maray Ilaahay subxaana wa tacaala uu fashiliyey.
Waa gartay ciidanka dagaalka qaaday waa kuwe
ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaaday dagaalkaasna wuxuu ka dhanaca kooxda burcadiineedka shabaabka.
Amisoo maydin kuga helaysaa howlgalka?
Hadda howlgalkan ka dhanka kooxda burcadiineedka annaga hadda ku jirno Amisoomna dee saaxiibooyinkeenu gacanta gacantaa kala lahayn waaye hoosha howlgalkaasna uu ballaaran yahay deegaanada Jubbaland safeen laga safeenayo kooxda burcadiineedka hadda bilaabatay.
Maxaa keenay xilligan inuu howlgalkani dhaco maanta? Maxaa kusoo beegay?
Haruun, waa mahadsan tahay. Waqti walba kusoo beegmi karaa xaaladaha militariga ama qadarka militariga ama qadarka dayaalka waqti walba kusoo beegmi karaa. Saacad walbana dhici kartaa. Waqti gaar hadda oo la dhihi karo noocaasi noocaas ma jirto. Deegaanada Jubbaland hadda howlgalladii ka dhanka ah kooxda burcadiineedka way socdaan wayna sii socon doonaan haddii Ilaahay raali tahay ilaa aan ka tageyno caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland Buule.
Waa garta howlgalladan oo kale Beerxaani iyo Buule Xaaji deegaanada ku hareeraysan Kismaayo aad ku tagteen in muddo ay socdeen wax cusub ma ahayn, waa tagtaan deegaanka muddo gaaban baad joogtaan saaxado kabacdina waad soo laabataan. Kani kuwaasun buu ka mid yahay soo lama dhihi karo?
Maya, lama dhihi karo, taas lama dhihi karo. Ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland howlgalkaas howlgalkana wuxuu asaab ku yahay kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano. Insha allahu tacaala wuuna sii socon doonaa. Waa gobolada Jubbaland waxaan rajeynaynaa in laga safeeyo nimanka ayaga cadowga ummadda Soomaaliyeed dambiyeen nolosha u diiday hormarka u diiday waxbarashada u diiday caafimaadka u diiday hata maanta laga geelinayahay aw tahay abaaraha ku dhacay in macaawin loo geeyo ay hor taagan yihiin insha Allah ta'ala waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayna ciidanka dowlad gobolka Jubaland inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimankayaga gacmahooda ku cadaabo insha Allah ta'ala wiil Jubaland oo ciidan oo intuu nool yahay waxa rajaynayna shacabka Soomaaliyeed deegaanada ku nool ina marta lagu meesan doono dirayshaar ka noqdo
hawlgalka kale ayaa jira gobolka ay ka sameeyeen saaka iyo maanta ciidamada Kenya deegaanka Badhaadhe deegaanka u dhow marka hawlgalladaas iyo kuwiinu mees og yihiin mees socdaan mise shaqaysku ma laha
oo isoo yihiin way soo yihiin hawlgalladaas qadanka kooxda burcadeenedka koox ciidanka Kenya waxa kamid yihiin ciidanka Amisom oo deegaanka Jubaland joogo annaga ayagana waa isku xirannahay dad oo socdo oo hal shaq wada ahanahay wana sii socon doonaa hawlgalladaas dadiraha ilaal ka noqdo oo deegaanada kooxda burcadeenedka shabaab loo yaqaan lagu safeynaa deegaanada sida nawaaxiga Badhaadhe oo Joorra ah ilaa biyamadow ama maasha la dhaho badamadow deegaanadaas ama lafta ay ku jiraan nimanka iyaga ay ku gaban jireen in muddo ah hawlgalkaas uu sii soconayo dadiraha ilaal ka noqdo uu bilaabay
kaasina waxa uu ahaa afayeenka amniga ee maamulka Jubaland Ahmed Mahamud Maxamed Ahmed Arab oo warramayay wariyaha VOA da Harun Maaruf.
Fiidimo wanaagsan dhegaystayaal markale halka aad wali naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa laga nastay falalka Budcadbadeed hase ahaatee bishan ugu dambeysay waxaa la arkay weeraro ay geysanayaan kooxa Budcadbadeed ah oo ku sugan xeebaha Soomaaliya. Kooxahaas Budcadbadeed waxay isu arkaan inay kaluumaysato ka gilgilatay halista uga imaanayso kaluumaysiga sharci darrada ah. Door noocya ayay kaluumaysiga sharci darrada ahi ka qaataa weerarada ay geystaan Budcadbadeed. Sidoo kale badaha Soomaaliya waxaa gaab wareega maraakiib dagaal oo qaabilsan la dagaalanka Budcadbadeed. Iyaga laftoodu maxay tahay sababta ay wax uga qaban waayeen kaluumaysiga sharci darrada ah? Qodobadaas iyo kuwa kale waxay ka qayb yihiin warbixinta gaarka ah ee ay idinkugu eegayno barnaamijka faaqida todobaadka waxaa inala socodsiinaya noona soo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warbixin uu diyaariyey sanadkii 2013ka Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay Budcadbadeed Soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaadhayso sanadkiiba ilaa 18 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sareeya waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika iyo waliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo waliba badweynta Hindiya fe Maxamed Geedi wuxuu kamid ahaa kaluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo hase ahaatee noloshiisi waxa bedelay dhacdooyin badda uu kala kulmay taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaareen
sidoo burcad la aqoon aniga waxaan kamid ahaa dadkii badaa lagu waxbaday jiray lafahaygu waa ku dhaawacmay maxabaday ugu dhisteen markab Geneva marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biril oo badda gudaheeda dalab aan ku dhaawacmana Geneva markii uu todoba markab oo Geneva socoto kala yaa baan doonaa inaan ciirno leeno maxaa raadinaysan doonto u qaadano xabad bay nagala daleen aniga kamid ah dad ku dhaawacmay maana yaray dhabeesha wax ku gaareen odayaalba hadlay dad kasta hadlay cid Soomaaliya naga oo qaadi jirtay ma jirto
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha Budcadbadeed xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen Budcadbadeed uu kamid ahaa
waa ugta waayo hore argoosato iyo malay iyo libaax baa loo fijiray annaguna ayaa ka shaqaysan jiray maraakiibta aagtani mar jireen ma aanan ku leexan jirin mana aanan aadi jirin markii aan weynay malaygii kaluunkii iyo argoostadii dubay loo dhoofi jiray sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsatana gaad jirtay hal xabo aan soo qabanno waan shirkadeena iyo anagu waa isku basbeel markaas ka bacdi bay tacday in burcadnimo bilaabato waxaan ku bilownay janifiyada inaan weerarno oo aan ayrino anagu xataa aan qabanayn marka ayro ku bilowno aan fageyno haddana qoriyo soo qaatay waxay bilaabeen ayaguna inay iska jifaan oo aan ayrino oo marka u dhawaana way suug nuuridan iyo dhishiike iyo biitaan iyo wax haystaan hubkani iyo koodi koodi aad taybatay waa ka calafno awood weyn in macnaa aan ayrino taasi markay dhacday waxa go'aan ku gaarnay inaan qabanno anagu markab ama jeniif hanoqdo wixii awood aan u leenaa wixii si kay celiyana hadii ama dad naga dilaa walaan awood haysan diyaaradana ma haysano maraakiibna ma haysano laakiin intii aan awoodno inaan qabanno go'aan ku gaarnay lacagtii badda aan ka heli jirnaa aan saas ku helno go'aankeennu kaasi ahaa
weeraradan u bilaabmay sida fudud waxay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhalinyaro badan oo aan shaqo haynin sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada burcadbadeedda soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen saddex waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin kooxda labaad ayaa ah kooxda duulaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda ingiriisida marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho waxaa intaa soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xidhiidhka cidda iska leh markabka haddaba mustafe ayaa ka hadlaya sababta keentay in cadho ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah
qoriyo gateen dadkii baadiyaha yihiin baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay in wax un la sameeya annagu go'aana ka qaadanay baddana dadka wado in laa waa annaga ah oo baddi yaqaanay go'aana ka qaadanay badd waa kacsan tahay lama geli karo qararac iyo baba-a gelinayay doontay diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso baddu waxma taqaanin jahiliyanay ruuxaan iska daayay baddu xilligaan lama galo
mustafe haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada gaalkacayo isaga oo wacyigelin siiya dhalinyarada kale ee saaxiibadiis ah maraakiibta la weeraray ee wakhtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo iceberg one oo burcadbadeedda soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii maarch ee sannadkii 2010 kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda puntland 23-kii bishii diisembar ee sannadkii 2012 maxamed cabdiraxmaan maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha howlgalka ilaalada xeebaha puntland ee ay taageerto dowladda imaaraadka carabtu
sababta loo sameeyey waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka howlgeli jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhalan puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga heshiis gareeyo dhinaca dhulka lagala dagaalamo oo markaa dowladdii jirtay oo ay international communityga aada u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedku ina ku jiro dhinaca maaragtay dhulka in lala diro arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culamaa adduunkuna qeyb ka qaateen siyaasada dowladdu markaas markaa jirtayna ay ku bays gareysnayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto dowladda imaaraadku marka mashruuca finance garaynaysayna inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ise howlgalladu ay maaragtay aada u badnayn haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha puntland sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin sablay noo ahayd baargaal xafuun iyo ayl arrimaha stationiska loo sameeyana waxay ahayd in meelaha qolooyinka burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la rijiis gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area
tan iyo sannadkii 2013 waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda hase ahaatee bishii maarch ee sannadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu iyaga oo ilaa haatan ku guulaystay inay afduubaan 2 ka mid ah inkasta oo markii dambe la sii daayey markab iyo doon ay afduubteen markabka lagu magacaabo R-13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcad badeeddu inkasta oo markii dambe la sii daayay markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcad badeedda ku jiray waxa ii suura gashay in aan la hadlo mid ka mid ah dhalinyarada haysata oo markabkaas dul saara waxaana weydiiyey sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen
annagu waxaana kilomeetradii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya xeebaha Puntland degeneed oo jariiflaha bacni weerar ku soo qaaday Iraanigu weerar ku soo qaaday maraakiibtii beesha caalamka weerar ku soo qaaday baanu nahay oo shabaagoodii la googooyay oo dadkoodii la maray oo gaadiidkoodii dusha laga maray dadka noocaas oo xabada lala dhacay dadka noocaas baanu nahay
laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcad badeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcad badeed ma nihin maadaama dee badiiba weerareysaan oo maraakiib qabsanaysaan
annagu burcad badeed ma nihin uma doob dhan waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan xeebtaasaanu ka aragnaa halkaasaanu ka weerarnay waxay burcad badeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo jaranjarooyin beer qaadan jirtayo waxa weeye ilaahu beertaan bilabaadaha caalamkaba u shaqay tagi jirtay annaguna aamaneen wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay oo waxa weeye gudahooda lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay
ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guuleysteen sii daynta markabkaas iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti qaar ka mid a dhalinyarada geystay falalka burcad badeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo v o a la hadle ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaadhsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa v o a u sheegay in haddii kooxaha burcad badeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedaynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah
way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbikaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa dee awood inaadnaan u lahayn baddaasi meel walba inaan taagnaano waa maaragtay waa wax cad weeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysiga wada waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaragtay ujeed garaynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharcidaraa ayaa diidasi iyo wixii naga tijabiyey marka ay marayso intii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku sacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darra ku jiro oo mal oo aan sharci lahaysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena la sad kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoba hadda oga la arkaba laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adiyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan magaranaysaa waxaaba waxba ku ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay rasam ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga u jiidaya weeyaan iyo wax inaga la tirtay naceeb nagu asaasina marka waa inaan la dagaalnaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
deegaanka Puntland waxay leedahay marka Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumaysiga oo qaabilsan inay iyadu leysamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysaa markabkan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku tayoso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda shaqaalaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa kigareeya nooca kalluunka ay xaalaanta saa ilaa maaragtay laga kalluumaysto
iyo agabka laasay sariifka ah ee Usmaan Qaadi san inaanay isticmaalin taasina sababaha leysiga loo bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeyaa
dhinaca galmudug laftigeeda taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumeysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xiriirta dhinaca burcad badeeda
waxaa mar hadda dhacay kalluumeysato qaarkood dhalinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaadahoodii ay googooyeen kalluumeysi sharci darro ah caradii ay marka ka waxaysmeen ayaa atlantigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kale ka iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna ka soo furtay taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaasi horeeto ay aadaan
arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumeysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey waa ifafaalihii ay xilligii horena ka bilaabantay haatan qudhiid qolada weerarada geysteen ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumeysi ee sharci darrada waayo
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku hawlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumeysata ah waxa weeyaan yeman iyo iiraan ayay u badan yihiin inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo waddamo kaleeta ah
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah
horey wax la isla weydiiyey maraakiibtaasu maxay u agtaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga mandatekooda kuma jirto waanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan taasuna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha soomaalida inay horgeeyaan security councilka ay ka codsadaan in kalluumeysiga sharci darrada uu la mid yahay la dagaalanka burcadbadeedka waxaan ka codsan lahaa dowladda cusub oo hadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre inay arrintaas ka dhigtaan priority number 1 oo security councilku uu kasoo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadbadeedka oo kale taasaa marka sababaysa marka in maraakiibta markaas international xeebaha soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan la dagaalanka kalluumeysiga
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaan weydiiyey in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya
kalluumeysiga sharci darrada ah macnihii waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR waxay yidhaahdeen uma haysano mandate ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan inkugu soo wareejin karno ma haysano isla markaasna waxay ku leeyihiin badii baan waardiyeynayna waxa weeyaan marka taasi macnihii ayagu kortaasay iska marayaan oo burcadbadeed unbay fiirsanayaan waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalluumeysiga sharci darrada ah waxaa jira toxic waste dumping sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegna cid wax ka qabatayna ma ay jirto
ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aad ku tidhaahdid xalka ma weydiisay ma roma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa marra ma weydiisa su-aasha
waan weydiiyey
maxay kugu jawaabay
mar keliya ma weydiine marar badan baan weydiiyey waxay yidhaahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yidhaahdeen wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayto ka waxaysano ma ay jirto haddaba waxaan ku eriy macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan subiriyarkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas haddii xataa aysan ayagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan wax yiraahdeen maayo ma samayn karna yiraahdeen
laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi
way og yihiin wayna la socdaan oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay marar qaarkood ka shakiyaan ayay masawirro ka qaadaan ii soo diraan email iigu soo diraan way leeyihiin do noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay wax dokumenti ah oo galmudugana ma aysan wadan wadankaasay ahayd marmar bay ii soo diraan
dhinaca puntland taliyaha ciidanka badda puntland admiral cabdirasaaq diiriye faarax ayaan isna weydiiyey ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer tusaalahaan waxyaaba ugu waweyne laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa gelid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl utaalla ay tahay marka anagu hawshayada keliya waxa weeye dowladayihiin maaragtay inaan sharci darada la dagaalano
inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu korneyl cabdi xuseen xasan taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda puntland ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah inta aan taas la helinna ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato
markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii ee lagaga horseeyay inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah waxay la mid ahayd boog bisha laga dhidheeyay had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda soomaaliya sidoo kale ciidamo oo local ah laga sameeyey laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay maxaa kowsgareeyey burcadbadeednimada markiigii horeysay in factorka wax laga qabto ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indha tirayo waxna aan laga sabo macnaha waxaan kasoo wadaa dadka soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood ee noloshooda ku xiran tahay qeyb waa badmaal qaybna waa beer maal oo beertay falataa qeybna waa dunyo maala xoolaha ilaashita waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan baddii bay ahayd baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo inaba aan caadi ahayn ismaaciilo oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadayso oo doonyo qaraqa oo ilaa xataa kalluunkii ay wagaaday nooca mamnuuca ahayd in la guro la gurayo oo ahayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuca oo xaalufin barta ku samaynayo
khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseedaya burcadbadeednimada oo ay ka mid yihiin shaqola-aanta baahsan ee jirta kalluumaysiga sharci darrada ah tayada ciidamada badda ee hoosaysa in ay weli sii jirayso cabsidani waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka yeman oo qalalaase badani ka jiro taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka amba dhegeystayaal intaas waxa inaga eg warbixinteenni gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimca aad ka dhegaysan jirteen laanta afka soomaaliga ee v o a
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Intaasi aynu ku dhaafno waxaana inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Maxamed Xaashi Cartan ayaa maanta saraakiil ka tirsan ciidanka badda ee NATO kula kulmay dusha markab dagaal oo taagan xeebta magaalada Hobyo, markabkaasi oo laga leeyahay dalka Spain. Labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira la dagaalanka kooxaha burcadbadeedda iyo kalluumaysiga sharci darrada ah. Kadib kulankaasi, gudoomiyaha ayaa u waramay wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo ugu horeyn wax ka weydiiyey waxa ay ka wada hadleen.
Kulanka maanta wuxuu dhexmaray wafdigan hogaaminayay iyo ciidamada NATO badda jooga, waxaana kaga hadleynay arrimaha ku saabsan badda markaysa maalmahan dambe waxaa soo laabtay kalluumeysi sharci darro ah oo deegaanka taxaluf badan ku sameynayo iyo qolooyin badan oo u bareeraya inay wasaq badan ku shubaan badda, iyo falalkii burcadbadeedka oo meelaha qaar ilaa 3 dhacdo aan dareemin inay meelaha qaar ka dhaceen. Arrimahaas oo idila sida aan isaga kaashan lahayn runtii waxaanu nagu soo dhamaatay jawi aad u degan.
Marka aan kala qaadno arrinta la xiriirta falalka burcadbadeedda ah ee deegaanada Galmudug, waxaa dhawaan ka dhacday weerar kooxo dhalinyarada ay ku qaadeen doon ganacsi ku sii jeeday degmada Kismaayo.
Arrintaa way jirtaa. Ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Galmudug qaybeeda kala duwan ayaa waxay ku qaadeen dhalinyaradii madax qabsatay doonta, isla markaasina sheeganaya inay yihiin ciidamada mariinka ee dowlad goboleedka Galmudug. Dabcan waan ku guuleysan inaan fardaamino annagoo kaashanayna laamaha amniga. Intaa kadib, arrimaha noocaas inaysan mar labaad soo noqon oo deegaanada aan looga baran ayay ahayd, iyo ma garanaysaa ciidamada hadda maanta aad arkaysiin aad dareemayseen oo marinaska ah oo taliyaha cusub ee Captain Axmed Yaasiin Afweyne loo soo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada badda ee Galmudug, in xilwalejintooda lagu sameeyey si loo helo ciidamada agabkii iyo tababarkii si ay xeebaha u ilaaliyaan ugana ilaaliyaan qoolisitada jilaabanaysa badda.
Arrinta burcadbadeedda markaad isla faaqideen, maxay idin sheegeen? Maxaa sacdinku u bandhigteen?
Runtii burcadbadeeddu waa iska tira badan tahay, maaha kaliya kuwa Soomaalida ah. Burcadbadeed kale waxaa jira badda Soomaaliya, waxaa laala wixii rabaan ka qaadanaya anagu kulay saasaan u naqaanaa. Laakiin labadaba haddii anagu ay deegaanadeena ka bilaabaan inaan iskaashi ka yeelano oo wada garano, mar dambana inaysan soona noqon kuwa kaloo banaanka ka imaanayana in aan ayaguna iskaashi kale ka yeelano oo laga hortago, annaguna aan helnaa tiisiyaad fara badan oo aan ku eegi karno. Xaqiiqatana waxaa dhacda arrimaha nagu kalifay dadkii kalluumaysatada ahaa ee deegaanada dhaca gobolka Mudug ee degmada Hobyo iyo nawaaxigeeda iyo wuxuu dhow dhan inay arkeen kalluumaysi sharci darro oo hubsita oo u ogolaan waayo kalluumaysatadeena inay agab u dhowaadaan. Waa macluumaadkaasi xogtaas in badan baan haynay waxay ka mid ahayd qaybaha fara badan in dadkanaga oo badda kalluumaysanaya ay xaq u leeyihiin deegaankooda inay kala soo baxaan, maadaama ay deegaankooda joogaan, sharcina u haystaan inaan ayaguna lagu xadgudbin sharaftooda iyo karaamadooda ayagoo jooga deegaankooda.
Inta weerarada dhicin ka hor, dhalinyarada burcadbadeedda aysan duulaan ka qaadin deegaanadiina oo aysan badaha qowleysi tagin, maydiin qorshaysan tahay inaad beriga kala dagaalantaan kooxaha isabaabulaya?
Muddooyinkan baarlamaan ma jirin anaga deegaanada aan joogno. Waa dhacda 2-3 ah, iyadana hadda dhadhaqaaqa aan maanta safarka ku joogo degmada Hoome waxay tahay inaysan mar dambe soo laaban arrintaas. Waxyaalaha kalifayna Soomaaliya waa la wada ogeyay shaqo la'aanta heer sare meel aad iyo aad u sarreysa gaartay. Shaqo abuur in loo sameeyo dhalinta farsamada, haddii noqon lahayd gacanta, haddii noqon lahayd wacyigelin, haddii noqon lahayd waxyaalaha kaloo dhalinyaradu u baahan yihiin inay nolosha maalmeedka kusoo saartaan.
Maxay idin ballanqaadeen saraakiishii ciidamada NATO ee markabka badda taagan aad kula kulanteen?
Dabcan ciidanku waa garan kartaa ayuu wax gooni ay qabanayaan ma jirin, laakiin inaan iska kaashano arrimaha amniga oo anagu waxaa dhibaato badan nagu hayay kalluumaysatada sharci darrada ah, kuwan kaloo deegaanada anaga aan joogno intay ka baxaan oo gudaha aadaan waa ka adagnahay. Laakiin midda kale waxay tahay ciidamada marineska dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug jooga, in dib habeen lagu sameeyo taliyo loo soo magacaabo ay howlgalayaan oo wada shaqeyn ay yeeshaan dhow ayaan ballanqaadyada ugu badan kuwada sameyneen.
Awood ma u leedahay ciidamada marineska Galmudug inay howlgallo qaadaan oo ay ka hortagaan kalluumaysiga sharci darrada?
Walaahi runtii ciidamada waxay ku xiran tahay hadba hadda waxaa jooga ciidan ku dhow boqolaal oo hore loo soo toobaray laakiin waxa ka maqnaa agabkii iyo mushaarkii iyo xuquuqdii iyo nidaamkii waana ciidan wada garanaya qaar kood hataa doobar lagu soo siiyay dalka Djibouti oo haysta agabkii iyo qalabkii waxay u baahnaayeen in la dhaqaajiyo dhaqaajintoodana waa arrinta hadda aan ku guda jirin
ugu dambeyntii inta aad degmada hoobi ku sugan tahay kulamaad la qaadatay mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddii aad isxog uraysateen xaalka degmada dhinaca abaarta ammaanka waa sidee
xaaladda abaarta hadaan ku hormaro waxaan oran karaa waa midii ugu khatarsanayd inta aan anigu aan arkayay maxaa yeelay indhahay waxaan saaray magaalada Hobyo markaan soo gelay inta u dhexeysa meesha la yidhaahdo Saqiiro iyo Hobyo ilaa afar tiro oo ari oo reer ah oo geesaha ay ka wada daadsan yihiin oo aan neefna maarkaysa madaxa wada laabeen sababtuna ay tahay baad iyo biyo la-aanta ku dhacday iyo dhulkan mudug oo ah dhul aad iyo aad u ballaaran oo bahgooyo noqday oo aan helin xuquuqiyaadkii iyo waxyaalihii ay heli jireen gobollada Soomaaliya laga soo bilaabay ilaa xornimada tan ammaanka ayaduna waan wadnaa ciidamada booliiska iyo sugidii iyo ma garanaysaa haddana marinaskan aan xaggeeda u dhaqaaqnay waxaan iska kaashanaynaa dhammaan maamulka iyo shacbiga ku nool dhammaanna waxaan uga digaynaa dadka falalka guracan caadaystay inay sameeyaan inay iyaguna ka wantoomi doono haddii kalena tilaabo sharci waafaqsan si degdeg ah loo qaadi doono
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid maxamed xaashi cartan oo uu waramayay wariyahayaga gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq
dowladda dhexe ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday inay dhaqan gelinayso siyaasad cusub oo shaqaalaha dowladda lagu qaadanayo si fursad loo siiyo dadka laga tirada badan yahay nidaamkan cusub ayaa ah mid codsiga shaqooyinka lagu soo dalbanayo magac la'aan si aan dadka soo galootiga ah iyo kuwa laga tirada badan yahay aan lagu reebin xulashada koowaad cawaale xuseen cabdi waxa uu ku takhasusay muddo dheerna uu ka shaqeynayo maamulka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha isagu oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayuu u waramay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac
Jaamac waad mahadsan tahay nidaamkan tijaabadii waxa weeye nidaam ay dowladdu isku dayayso inay hoos ugu dhigto ama ay ku yareyso eexda iyo calidarada lagu sameeyo dadka iyaga oo leh khibradii iyo aqoontii ay u baahnayaan inay shaqo helaan shaqada ku waaya wax kale oo aan ahayn wixii shaqada looga baahnaa sida magacooda iyo asalkooda meeshii ka soo jeedaan iyo waxyaalo noocaas oo kale taa marka waxay asalka fikraddu waxay ka timid Axmed Xuseen ninkan baarlamaanka ka tirsan ee wasiirka ka ah wasaaradda socdaalka iyo arrimaha qaxootiga intii aanu wasiirka noqonin uu ahaa baarlamaanka ka mid ahaa ee dadka dambe kuraasta dambe fadhiista ahaa ayuu fikradda soo jeediyey dabadeedna berigaa horey looma qaadanin oo ma dowladdu ma dhaqangelinin hadda in markuu wasiirka noqday ayuu sii dhaqdhaqaajiyey waxaa marka la booday oo markiiba qaatay nin leh Scott Bryson oo xukuma wasaaradda ee wasaaradaha oo dhan shaqaalahooda xukunta marka fikraddu waxay isku dayeysaa in loo cadli loo sameeyo
waa gartay marka waxaad noo sheegtaa arrinta intee in leeg ayay dhib ku haysaa dadka kanadiyaanka ah ama soo galootiga ah ee Canada ku nool oo iyagu waxbartay shaqadoonkana ah
dhib aad u badan bay jaamac arrintaasi ku haysaa waxaad arkaysaa dad aad u badan oo ku yimid socdaal ku yimid markii hore hijro ku yimid Canada oo ama Asia ka yimid ama Africa ka yimid ama meelo kale ka yimid oo magacoodu iyo muuqaalkooduba uu ka duwan yahay dadka caadiga ah ee cadaanka ee Canada inta badan sii joogay dadka marka ku yimid socdaalka hijrada ku yimid halkan iyagu aqoontiil oo injineero iyo dhakhaatiir iyo professionals kale oo badan leh ayaanay shaqadii ay u baahnaayeen ay qaban kareen ama laga yaabo meelihii ay ka yimaadeen inay ka qaban jireen aanay helin waxaana jira marka wax qarsoon maxaan ku idhaahdaayay ama midabta koor ah ama eex ah oo systemka ku dhex jirta oo systemic discrimination la yidhaahdo oo iyadoo qofkii kuba talagelin oo uusan qofkii oranin qofkan si gooni ah wixii ugu diid ayaa waxa weeye sida uu systemku u samaysan yahay iyo dadkani waxa ay eegayaan iyo waxay tixgelinayaan marka la fiiriyo ayay dadka aad sheegtay xalli xumo badan iyo eex badan bay kala kulmaan shaqaalinta iyo meelaha shaqada
intee in la-eg buu marka magacu door ka ciyaarayaa cadaalad darradaas iyo in cadaaladii la helaba
magacu door weyn buu ka ciyaaraa waxaa jirtay jaamac cilmi baaris ay sameeyeen laba jaamacadood oo Canada ku yaala Toronto jaamacadda Toronto iyo mid kaloo Ryerson la yidhaahdo oo fikradan in magac la qariyo dawladda Canada shaqaalaha federaalka ee dawladda dhexe ee Canada dadka markay shaqaaleeyso magac in la qariyo fikradda asalkeedu halkaas ay ka timid Axmed Xuseen halka ay ku soo qaatay baa laga yaaba marka daraasadda ay sameeyeen ama cilmi-baarista ay labada jaamacadood sameeyeen waxay isbarbardhigeen dad magacyadoodu uu yahay dadka Ingiriiska asalkooda Anglo-Saxonka leeyahay ee magacyadoodu ay John iyo Peter iyo nooc ay yihiin last name-koodii marka la isku magacyada magaca dambe magaca horeba iyo dad magacyadoodu ay Aasiya ka soo jeedaan marka Paris badan markii ay sameeyeen ay waxay isbarbardhigeen waxay soo ogaadeen oo ay labada jaamacadood ay dibadda soo dhigeen in qofka magaciisu Aasiyaanka uu yahay oo 200 uu ka fursadda uu shaqada inuu ku helo ay ka yar tahay qofka cadaanka ah ee magaciisu uu Anglo-Saxonka uu yahay ee ay isku khibradda isku aqoonta isku shahaadooyinka haystaan ay isu dhigmaan dabadeedna way bedeleen su'aashii waxay ka dhigeen qofkii Aasiyaanka ahaa ee magaca Aasiyaanka watay ayay oo master wata shahaadada labaad ee masterka iyo waxay isbarbar dhigeen qof Anglo-Saxon ah oo magaciisu magaca dadka cadaanka soo koodu yahay oo digriiga koobaad haysta dabadeedna 212 ayay waxay ogaadeen inuu ka yar yahay qofkii Aasiyaanka ahaa magaca Aasiyaanka ahaa watay ee shahaadada masterka ah haystay inuu qofkaasi ka fursad yar yahay qofkii Anglo-Saxonka ahaa magaca cadaanka lahaa ee digriiga koobaad haysta
waa tahay
marka magacu wuxuu ku hayaa waa erid hore laga soo galayaa erid hore laga soo galay qofkii waxa la fiirinayaa codsigiisii baa la fiirinayaa
waa tahay awale marka Kanada waxaad ku nooshahay muddo dheer Soomaali aad u badan ayaana ku dhaqan qaasatan magaalada aad degan tahay Edmonton marka arrintani fursad intee leeg ayay siinaysaa Soomaalida Kanadiyaanka ah ama Kanada ku nool
taama ma cadda ilaa hadda ma soo bixi lama aad looma saadaalin karo fursadda ay siin karto dawladda dhexana waxay rabtaa inay in muddo 6 ilaa bisha October bay doonaysaa inay 6 wasaaradaha waaweyn ee Kanada ka mid ah inay tijaabiyaan arrintan wasaaradda gaashaandhigga iyo midda shaqada iyo midda Axmed Xuseen wasiirka ka yahay ah xijirada iyo socdaalka iyo qaxootiga iyo middaan waan u shaqeeyay bii'ada iyo isbeddelka ku dhaca bii'ada iyo deegaanka 6 noocaas oo waaweyn ayaa tijaabinaya dadka Soomaalida Soomaali badan oo ama Soomaaliya wax ka soo bartay ama meel kale wax ka soo bartay oo aqoontii leh shahaadooyinkii haysta marka waraaqaha la fiiriyo waad u badan waxa joogta ama tagaasi wada ama shaqooyin kale oo iska caadi ah oo iska xamaala ka shaqeeya marka dadkaasi haddii iyaguna ay ka faa'iideystaan waa intay waxaan arkaan ay isiraahdaan bal albaab baa laga furay gala way ka faa'iideystaan way ogaadaan tijaabadan dawladdu ay wadana ay noqoto mid dee wax bedeli karto oo markii October inta la gaaro la soo saaro warbixintii siday u shaqeysay iyo waxay qabatay ay noqoto wax waxtar yeelan kara waxa laga yaabaa inay Soomaalidu ka faa'iido iyo Soomaalida kaliya meesha dadka soo galootiga ah ee dadka ku cusub Canada.
Kaasina waxa uu ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay muddo dheerna ka shaqeynayay maamulka shaqaalaha iyo la shaqeeyaha ee magaalada Edmonton oo warramayay wariyaha jaamac Bola Jaamac.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Qoryooley ayaa sheegay in 6 oo rayid ah ay ku dhaawacmeen, dhaawac culusna uu ka soo gaaray markii maqaayad ay ku cunteenayeen ay ku taala bartamaha magaalada Qoryooley uu qarax loo maleynayay in hore loogu sii digay uu maqaayadda dhabarkeeda ka qarxay halkaasi oo dhaawacyadani ka dhasheen. 6 oo dhaawacantay ayaa u badan dad goobta cunto iyo cabitaan u yimid. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee deegaamadaasi Qoryooley oo sheegay inuu goobjoog ahaa goobta uu qaraxa ka dhacayay ayaa sheegay inay qeybteen ilaa iyo 7 oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxan. Saare Cabdi Axmed ayuu u waramay.
Waxaan ku jiraa horteen kuwii qawaarijiintii waxaa meena jiriyaan magaalada kasoo gal weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa jiriyaan qarax
haye
qarahii iyadu waa kama gaarin laakiin dadka abaa ka dhabaa sooday oo 6 oo dhaawac ah
marka 6 qof waa wada dhaawac واحد مشي مجران
ما يا واحد مشي مجران دابا لوا
داوعي درن ميا مسوا كو اسكا
ودابا علس ودابا علس واي
واغرت رج يا دمر مخي اسو جيران
ما يا رج لا واي واحد دمر كما جيران
مخي دسك قبناين مرك قرح على لبك سناي
مرك لا بدك مال بيبت اي واي او مال غنعس واي هذيك دسك واحد با غدان عندك قارك شرابه عماي دسك هذيك مال باب غنعس واي
هاي
ان قوارجين تمكلا ديدان ان ددكي الى ما شعبك انا بركيان او اوو تلا غلين واي دد شعب انا بركيان اوو تلا غلين واي دتاس ما ان دد دولا ما او تارجتودي او دولت احمان دد شعبك او شعبك اوو تلا غلين انا بركيان
وا غرت اد وحاد اي شيكت كور انت وريسغان بلاوين ان ماشا اكو سغنيد مركه قرحه او دعاي إيش الرحسي ده وحي قول دعاي قرح مو قرح دولك لغسي آسو أها أو ماشا مقايد اللسي ديجي موح لسو تورو أها محو أها
وح لسو تورو ما أهان قرح دولك لغو عاسا أي مقايد قراشة لغو عاسا ماشا وجي ده ملقا عاسا مقايد مبركين أي لقي لي قرحي
هاي
قرح دول لغو عاسا أي ما قرح لسو تورو ما أهان
تبعد محا دعاي
وهي داي دابا كيا داي يعني دكي وهي دن مقايد بيبتري او بربورتي هي دباتا سماش كود علي
وحاد بل ايغور انتا مركا ان ماش محا لو بيكسدي سببت محيط هاي مقايد اس لو بيكسدي
وحاد لو بيكسدي شعب كبركين السورة وو بيكسدي انكوها سوو كالد دار معان ايدما ميرها سوا مرمرا يان هذي لو قص اسكري اي ماشو جوتي هالتاس او قبولك يان وحاد شراب كقدنا ايغن وحبا كما جارن
marka labadaas ciidanka ma loo dal laha
ah
wa gartay bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliska ee degmada Qoryooley sidee xaalka hadda u yahay ee goobta qarax uu ka dhac
xaaladda oo kale wax dhibaato kama sugno hol galba ka samaynay dad badan ka soo qabanay kulli baaritaan ku jirna haddana hol waa ka soo naad magaalada hol galan ka soo saar
wa gartay marka bal waxaad iga waranta ma ogaateen ama madaba gashay ciid ka dambeysa qaraxan
وأصلا ما أنا ذي قواري جنتي لا قواري جنتي ما كتبت جوعنا إن شاء الله
هاي لكن عندنا مسوقة بتين وقف ما هي سان عمل
تدبوا قف مسوقة بني كل ببارتين وقف هاي نادين
محي هاي أنت تدبوا ضقف
تدبوا قف توم بمسوقة بني كل وكلا سارينا قردو هذا الشقان كترنا كلبين سكول وادم بزاد
مركب ما وحي هاي أنت تدبوا ضقف مسوقة بتين دت كأجل وقف تمسمى قال هذا مالك اللي دونا على قصوقة
dad oo magaalo meel kale digdigo la soo qaltay iyo dad meesha goobta qarax ka dhacay laga soo qaltay
rag iyo dumar maxay isugu jiraan
maya rag iyo dumar waxaan soo qabanay
waa garkaada xaaladda guud ee deegaanka Qoryooley degmada Qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qarax ka dib
xaaladooda oo kale wax dhibaato ka ma tagno alxamdulillaah xaaladooda oo kale wax dhibaato ma laha
maxaadka ka qorsheysan xagga amniga inaad mar hadii la idin ku beegsanay maqaayidii saad sheegtay laba askari oo ka dhawaa meesha loo maleeynaa in la beegsanayay bal waxaad iga warantaa marka arintan sidee saameyn inta kugu yeelanaysaa si aad uga hortagaysaa qaraxyo noocaan ah inay sadicin mar kale
insha Allah tii uu hortageen hadda ma sheegayna laakiin insha Allah go'do talaab adiga qaadayna hadii la yiraahdo
kaasina waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada deegaankaas oo u waramayay Saara Cabdi Axmed from Washington the voice of America VOA في دمو ونكسن دقيقتيال مركلة هالكاد نقل والله انت عفك الصومالي VOA هاتنان احمد على الشيخ وستوديو هاي ولسو قنان كعطسدو انو ينود المرو وغضبضي واركو قدور كرونا
مات سنة جامع ciidamada dawladda Kenya ayaa sheegay in ay dileen 22 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab koodi habeenimo ay xalay ka dib weerar ka dhacay meel 9 kilometir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariira oo u dhow magaalada Badhaadhe. Warsaxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hubiyasha ay baaqsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saaka. ila hoggaala oo Mareykan ah ayaa telefishinka CNN u sheegay in dawladda Mareykanku ay diyaarisay daacwad ka dhana Julian Assange oo ah ninka ka dambeeyay WikiLeaks oo ku caan baxay daabacaadda dokumentiyada siraha dawladda una dhashay dalka Austria wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa inta la og yahay dabagal ku sameeyay Julian Assange tan iyo sanadii 2010
هذه هذا يا معتدت هاي أحمد على شيء قلنا له سعتين أيه غضب ذي ورك قدر كرونا ده قصير هالكابولين قال سعتنا والله أنت عارف كسوم على جاي بي أو إيه وذين كجاي مانز واشنطن حاتنا عجل يعني حبنتي هي سها أتكي بحسنا حاتن آدم سمتر إيو دالسن لجيز دي هبون degis dilwar degdega wanaaga soo gaarayo deegaanka bulabarda ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay xaqiijiyeen howlgal ay galabta ciidanka sameeyeen ay ku dileen askariga dilka u geystay askari kale oo ciidanka Djibouti kamid ahaa taliyaha Cabdullaahi Barre ayaa sheegay in magaalada bulabarda ay soo gaarsiiyeen meedka gacan ku dhiglihii iyo qori uu ku qaatay markii uu dilay askariga reer Djibouti dilka askariga Amazon ayaa xisad ka dhaliyay magaalada Buurbarde iyadoo qaboojinteeduna ay u tageen masuuliyiinta ugu sareysa maamulka Hirshabeelle. Aad ayuu maasan tahay jaamac warkaasina waxa uu gabagabo u yahay idaacadeenii habeenimo waa jaamac Abuula Jaamac iyo Ahmed Cali Sheekh badan ku dhaafaya sidaas iyo nabad kaliya. وذاك شعاع لي قوي السيدة واستوى الهول